Kumekucha Afrika.
Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, unayoyapata kupitia washirika wetu wa redio zikiwemo Mitume Radio 89.7 Kitale Kenya, TKFM ya Tanga Tanzania, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Tulio kuandalia hivi sasa, wataalam na wadau wa afya barani Afrika wanakutana Tanzania kujadili kasi ya kuenea kwa ugonjwa wa kifua kikuu barani humo.
Katika Afrika, nchi ambazo zinaongoza kwa ugonjwa wa kifua kikuu ni Nigeria na South Africa. Hizo ni nchi ambazo zina maambukizi makubwa, alafu unakuja DRC pia na namba tatu, alafu sasa unakuja hizo nchi zingine kama Uganda, Tanzania na kadhalika.
Na katika makala ya vijana hivi leo tutamwangazia DJ mkongwe wa zaidi ya miaka 30 Luke Joe anaishi Marekani, anaelezea alichojifunza tangu akiwa Tanzania hadi wakati huu katika kazi yake anayoipenda.
Unajua Tanzania anacheza muziki wote, mradi mdundo mzuri anacheza. Lakini hapa Marekani anacheza muziki wote. Hapo anacheza muziki ambayo inapigwa kwenye redio, TV, wapi wanaoisikia mitaani inavyopigwa, kwa ndio muziki anaocheza.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo, jumuika nasi hivi sasa katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Takriban dakika 30 kutoka sasa, nampisha BMJ Muridhi na habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mashirika ya kutetea haki za kiraia Jumanne yamelaani uamuzi wa Burundi wa kuondoka katika kikao cha kamati ya kutathmini rekodi yake ya haki za binadamu, na kuelezea wasiwasi wao kuhusu hali ya kupungua kwa ushirikiano wa baadhi ya nchi na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Hali ya mataifa kufuata mikataba ya haki za binadamu iliyo na uzito wa kisheria ambayo inahakikisha uhuru ambao ni muhimu ufanyiwa tathmini mara kwa mara na Umoja wa Mataifa. Lakini katika hali isiyo ya kawaida, wajumbe 15 wa Burundi walitoka nje ya kikao cha kamati ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu mjini Geneva, Uswizi, kwa sababu ya kile walichokiita kuwepo kwa wahalifu wanaojifanya kwamba ni wanachama wa mashirika ya kiraia. Tukio hilo linafuatia kukataa kwa Nicaragua kushiriki katika mchakato wa tathmini ya mateso na kutokuwepo kwa Russia katika tathmini mbili za mwaka jana, jambo ambalo mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk alieleza mwezi Juni kwamba ni ukosefu mkubwa wa ushirikiano na mfumo wa haki za binadamu. Mwanasheria wa Burundi na mtetezi wa haki za binadamu Amel Niyongere alisema maafisa wa serikali walijiondoa kwenye kamati hiyo ya haki za binadamu dakika chache baada ya kikao kuanza juu ya uwepo wa mwanasheria huyo katika mkutano huo. Niyongere anaishi uhamishoni baada ya kushiriki katika maandamano yaliyofanyika baada ya jaribio la mapinduzi nchini Burundi mwaka 2015. Rais Joe Biden Jumanne kwa mara nyingine ametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua kali zaidi za kudhibiti matumizi ya bunduki, huku akilaani wimbi la ufyatuaji risasi lililoshuhudiwa mkesha wa maadhimisho ya uhuru wa Marekani. Watu watano waliuawa na wanne kujeruhiwa kwa risasi katika jimbo la Philadelphia Jumatatu usiku, kwa mujibu wa polisi, huku wengine watatu wakiuawa kwa kupigwa risasi katika mji wa Fort Worth jimbo la Texas, na wengine wanane kujeruhiwa, kwa mujibu wa vyombo vya usalama. Na kufikia Jumanne alasiri, siku ambayo Marekani ilisherehekea uhuru wake, nchi hii ilikuwa tayari imeshuhudia misururu ya mashambulizi ya bunduki. Watano walijeruhiwa mjini Lansing, Michigan, na wane kujeruhiwa mjini Charlotte, North Carolina, kulingana na kituo kinachofuatilia maswala ya mashambulizi ya bunduki Marekani, GVA. Shambulizi lingine la bunduki mjini Akron, Ohio, lilitokea Jumanne asubuhi na kuwaacha watu wane wakiwa na majeraha. Taifa letu linapoadhimisha siku ya uhuru, tunaomba kuona siku ambayo jamii zetu zitakuwa huru kutokana na mashambulizi ya bunduki, Rais Biden alisema. Na wakati kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia kinachojulikana kama ETMIS kikipunguza idadi ya wanajeshi, afisa mmoja wa Somalia anaonya kwamba mpango huo haukubaliki na anaongeza au unaongeza hatari wanamgambo wa Al-Shababu kuyatoa maeneo waliyoyapoteza. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Naibu rais wa Jubaland, eneo ambalo majeshi ya Kenya na Ethiopia yanaendesha shughuli zake, ameiambia VOA idhaa ya Kisomali kwamba itakuwa vigumu kwa vikosi vya Somalia kuhakikisha kuna usalama katika maeneo ambako vikosi vya Umoja wa Afrika vinaondoka. Kutakuwa na hatari kutoka huko, Mohamed Sayed Aden alisema siku ya Jumanne. Adui atapata faida. Raia ambao walivitegemea vikosi vya Somalia na ATMIS watakuwa na wakati mgumu wa kulipiziwa kisasi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia umekamilisha kukabidhi kambi sita za kijeshi kwa vikosi vya Somalia wiki iliyopita na kituo cha saba kilifungwa. Umoja wa Afrika unataka kupunguza hatua kwa hatua idadi ya wanajeshi hadi Disemba mwaka 2024, wakati muda wa ujumbe huo utakapokamilika. Kupunguzwa kwa wanajeshi 2000, ambapo 400 kutoka kila nchi tano zinazochangia wanajeshi hao, Burundi, Ethiopia, Djibouti, Kenya na Uganda, kutafanya idadi ya wanajeshi hao kupungua hadi 16,586. Umoja wa Afrika umekubaliana na serikali ya Somalia kuondoa wanajeshi wengine 3,000 ifikapo mwishoni mwa mwezi Disemba.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumanne alikutana na mamia ya maafisa wa serikali yake, ukiwa ndio mwanzo wa uchunguzi wa kile alichokiita sababu za kina za nchi hiyo kutumbukia katika machafuko baada ya mauaji ya kijana mmoja ambaye gari lake lilikuwa limesimamishwa na afisa wa polisi. Mkutano huo katika ikulu mjini Paris ulihudhuriwa na zaidi ya mamea 300 ambao manispa zao zilishuhudia uharibifu kutokana na wiki iliyojaa vurugu, na ulifanyika baada ya mamlaka kuripoti usiku wa utulivu nchini kote. Sote tunataka utaratibu wa kudumu, hicho ndicho kipaumbele kikuu, alisema Macron. Serikali ya Macron imepambana na ghasia na uporaji tangu Nahel M mwenye umri wa miaka 17 kuuawa na afisa mmoja hapo tarehe 27 mwezi jana nje kidogo ya jiji la Paris, na kuibua tena shutuma za muda mrefu za ubaguzi wa rangi miongoni mwa vikosi vya usalama. Ghasia za usiku katika mji wa Ufaransa zilipungua kwa nusu katika muda wa saa 24, wizara ya mambo ya ndani ilisema, huku watu 72 wakikamatwa kwa usiku mmoja kote nchini na kufanya jumla ya watu waliokamatwa kufikia sasa kuwa takriban 3,500. Na Marekani na Russia zinajadili uwezekano wa kubadilishana wafungwa ambao unaweza kumhusisha mwandishi wa gazeti la Wall Street Journal Ivan Gershkovich, ambaye alizuiliwa katika gereza la Moscow na kwa tuhuma za ujasusi ambazo anakanusha, na pia raia wa Russia anayezuiliwa Marekani kwa tuhuma za uhalifu wa mtandaoni, Kremlin imesema Jumanne.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko nchini Rwanda, ambayo imeadhimisha miaka 29 ya ukombozi wa nchi hiyo. Wananchi wake wanasema kwamba kulingana na mauaji ya mwaka 1994 yalivyokuwa yameiharibu nchi hiyo, hakukuwa na matumaini ya kurejea katika hali ya kawaida. Rwanda inaadhimisha wiki chache baada ya ripoti ya wataalamu wa umoja kuishutumu nchi hiyo kwa unga mkono waasi wa kundi la M23 nchini DRC. Rais Paul Kagame wa Rwanda akizungumza ametupilia mbali shutuma hizo. Kutoka Kigali, Silvanus Karimera anayoripoti.
Wakati wa kuadhimisha siku hii ambayo kwa Wanyarwanda ni siku muhimu, kwa kuwa ndipo Rwanda ilipokombolewa kutoka serikali ya zamani iliyokuwa ikiendesha mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, imeadhimishwa bila sherehe kubwa kama ilivyokuwa hapo awali ikifanywa. Hakukuwa na gwaride au maonyesho yoyote ya kitaifa. Hakuna sababu iliyotolewa ya kutofanya hivyo. Hata hivyo, zimefanyika shughuli kadhaa kama vile kuzinduliwa miradi mikubwa ya maendeleo pamoja na midaharo kupitia redio na televisheni ya taifa. Mojawapo ya miradi mikubwa iliyozinduliwa ni pamoja na uzinduzi wa nyumba za kisasa ambazo serikali iliwajengea wananchi katika wilaya ya Rubavu inayopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki. Wananchi waliopewa nyumba hizi wakatoa hisia zao.
Ndashima kwibohora ababize mu ruhari.
Hii ni ishara ya ukombozi wa kweli. Tunapongeza serikali kutujengea makazi bora kuliko kule tulikoishi. Kuna shule za awali ambazo zinawasaidia watoto wetu. Hatujawahi kupata maisha hivi. Huu ni ushahidi kwamba tumepiga hatua na maendeleo. Kwa upande mwingine, akizungumza mbashara kupitia redio na televisheni ya taifa, Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema maendeleo yaliyofikiwa hayapaswi kuwafanya wananchi kubweteka na kuhisi wamefika mbali, na baada yake akawaasa kukaza mwendo. Hata hivyo, akizungumzia ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa walioisota kidole Rwanda kuwaunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa DRC, Rais Kagame akasema hizi ripoti zimekuwepo kwa muda wa takribani miaka 30 sasa, lakini bado hazijaleta suluhu la matatizo ya DRC.
But if find these reports always fall short of addressing.
Lakini unakuta hizi ripoti siku zote zina mapungufu ya kutoonyesha hata uelewa kuhusu hili tatizo, licha ya kutoa suluhu la tatizo lenyewe. Ukitazama ripoti hizi siku zote zinazungumzia M23, lakini zinayasahau makundi mengine zaidi ya 120 yaliyoko mashariki mwa DRC. Ni kana kwamba M23 ni tatizo la dunia nzima. Utadhani M23 ni tatizo la Ulaya na Marekani na dunia nzima, lakini linapokuja swala la makundi mengine kama vile FDLR ambayo limefanya mauaji ya kimbali hapa Rwanda, wanalizungumzia kwa minong'ono ya chini kwa chini, hawapazi sauti kamwe. Rais Paul Kagame amesuta kidole jamii ya kimataifa na mataifa makubwa ambao amewataja kama wanaofumbia macho chanzo cha mzozo wa DRC na kuamua kulaumu upande mmoja, wakati mzozo huu ni kama una athari nchi za kanda nzima. Lakini unakuta una visa vingine kama vile Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini ambavyo hata vinayahusisha mataifa mengine tofauti na Rwanda. Kuna kwa mfano nchi ya Burundi ambayo pia imeathirika, lakini kuna mchanganyiko wa makundi mengine. Kuna vikosi vya Umoja Mataifa, kuna majeshi ya serikali ambayo sasa yamejichanganya na makundi yenye silaha. Yani ni taabu tupu. Licha haya lakini, kwa kiasi kikubwa siku hii inaadhimishwa wakati raia wa Rwanda na raia wa kigeni waishio Rwanda wote wakiamini kwamba hadi sasa nchi hiyo ina usalama kutosha kiasi cha kufanya shughuli zao bila bugudha. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukitoka kwake Silvanus Karimera, tunaendelea na habari za dunia. Kiongozi wa Sudani Kusini Salva Kiir Jumanne aliahidi kwamba uchaguzi uliocheleweshwa utafanyika mwaka ujao kama ilivyopangwa na kwamba atawania urais. Kiir, kamanda mkuu wa wapiganaji wa msituni, amekuwa rais pekee wa taifa hilo tangu alipoliongoza kupata uhuru wake kutoka kwa Sudan mwaka 2011. Hakuna mwanasiasa mwingine ambaye ametangaza nia yake ya kugombea, lakini hasimu wake wa muda mrefu Riek Machar anatarajiwa kugombea. Na wanajeshi wa Israeli walianza kuondoka Jumanne kutoka kambi ya wakimbizi ya Ukingo wa Magharibi baada ya kufanya misako zaidi ya makundi wa Palestina wenye silaha, huku idadi ya waliouawa ikiongezeka hadi 12 kutokana na uvamizi wao ulioanza Jumatatu. Wakati huo huo, mamlaka ya Israeli ilisema Waisraeli wanne walijeruhiwa katika shambulio la kugongesha gari na lingine la watu kuchomwa visu katika mji wa Tel Aviv na kuzusha hofu ya kutokea hasia zaidi wakati wa kukabiliana na shambulio la kijeshi la Israeli kwenye kambi ya mjini Jenin katika ukingo wa Magharibi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Katika ripoti zaidi, wataalamu na wadau wa afya kutoka nchi 21 za bara la Afrika wanakutana Tanzania kujadili ongezeko la ugonjwa wa kifua kikuu unaoendelea kuwa zaidi ya watu duniani. Asraji Mvungi anayeripoti kamili.
Mkutano huo ulioandaliwa na mfuko wa dunia wa kupambana na magonjwa ya ukimwi, kifua kikuu na malaria, Global Fund ATM, shirika la afya duniani WHO na shirika la Stop TB Partnership unafanyika wakati takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa takriban watu milioni 10.5 wanaambukizwa kifua kikuu kila mwaka, na kati yao milioni 1.6 wanapoteza maisha. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, mtaalamu kutoka mpango wa dunia wa kupambana na TB, ukimwi na malaria, Dr. Edward Wangwaru amesema katika kukabiliana na tatizo hilo, mabilioni ya dola yametengwa na yanatarajiwa kuzisaidia zaidi ya nchi 100 duniani.
Kwa mwaka sisi kama shirika tunatoa dola bilioni 4. Hizo ni hela nyingi sana ambazo tunasaidia kifua kikuu, ukimwi, malaria na saizi vile vile husu mambo ya COVID. Vile vile tunatoa hela za kusaidia kuimarisha mifumo ya afya.
Aidha, Dr. Wangwaru amesema tatizo ni kubwa zaidi katika bara la Asia na linawaathiri zaidi watu maskini.
Maambukizo makubwa kwa upande ya watu yako Asia sana sana, India, Indonesia, Philippines, Pakistan. Lakini katika Afrika, nchi ambazo zinaongoza kwa ugonjwa wa kifua kikuu ni Nigeria na South Africa. Hizo ni nchi ambazo zina maambukizi makubwa, alafu unakuja DRC pia na namba tatu, alafu sasa unakuja hizi nchi zingine kama Uganda, Tanzania na kadhalika.
Kuhusu hali ilivyo nchini Tanzania, waziri anayehusika na afya Umi Mwalimu amesema licha ya jitihada zinazofanyika kudhibiti ugonjwa huo, tatizo bado ni kubwa, kwani takribani watu 70 hupoteza maisha kila siku kutokana na ugonjwa huo.
Ugonjwa ambao unaua Watanzania wengi bila kujijua ni ugonjwa wa kifua kikuu. Tuna wagonjwa kama 132,000 wa kifua kikuu kila mwaka, watu ambao wanaambukizwa kifua kikuu, na vifo ni kama 25,800. Maana yake kwa Tanzania tunazungumzia vifo 70 kila siku. Tulikuwa na mlipuko ugonjwa wa uviko 19, hatujawahi kufikia vifo hivi.
Miongoni mwa mambo makubwa yanayojadiliwa katika mkutano huo ni pamoja na kuweka malengo ya kuchochea kasi ya kutafuta rasilimali na utashi wa kisiasa katika kupambana na kifua kikuu barani Afrika, na pia kubaini changamoto na vikwazo vinavyochelewesha kufikiwa kwa malengo ya kutokomeza kifua kikuu duniani ifikapo mwaka 2030, ambayo kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, hadi sasa kwa bara la Afrika ni nchi 5 tu ikiwemo Tanzania ambazo zimeweza kuyafikia. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asiraji Mvungi.
Shukran sana Asiraji Mvungi. Katika mji mkuu wa Kenya, kituo kimoja cha redio kimewafikia wasikilizaji wake wanaowafuatilia kwa kutangaza kwa lugha ya mtaani. Sheng ni matamshi yanayotamkwa kwa Kiingereza, Kiswahili pamoja na lugha nyingine. Mkamiti Kibayasi anayo ripoti kamili.
Ghetto Radio kama inavyofahamika inalenga idadi kubwa ya vijana wa Nairobi walio maskini na wa daraja la kati, ikiwapatia taarifa za habari zinazokwenda na wakati na vipindi katika lugha mitaani inayojulikana kama Sheng. Julius Ondijo, maarufu kama Majimaji, alianzisha kituo hicho miaka 15 iliyopita. Lengo, anasema, lilikuwa kujaza pengo kwa vijana, hasa wale walio katika makazi duni ambao hawakuweza kupata njia mawasiliano katika vyombo vya habari.
We thought to enhance communication, we bridge that.
Tulifikiria kuimarisha mawasiliano, tunaondoa pengo. Kituo ambacho kinasikika kama wao, kinazungumza kama wao, kinacheza mziki ule ambao wanataka kusikia, na zaidi ya yote kinatoa nafasi kwa mziki wa mjini, haswa wa Kenya, ni fursa ya kukua.
Especially Kenya na chance to grow.
Vijana wasiopungua 30 wameajiriwa katika kituo hicho, ikiwa ni pamoja na watangazaji wa habari, watengenezaji vipindi na wafanyakazi wa kitengo cha masoko. Ondijo anasema kuwafanya vijana hao kupata taarifa zinazokwenda na wakati kupitia lugha yao wenyewe kumawezesha kushiriki kwa urahisi zaidi.
We discuss trending issues that are relevant.
Tunajadili maswala yanayovuma ambayo yanaendana na vijana, jamii inayolengwa. Tunazungumzia kuhusu burudani. Tunauelezea muziki wa Kenya kwa lengo la kuujenga. Tunaelezea sanaa ya Kenya kwa makusudi ya kukuza tasnia hiyo. Pia tunaangazia haki, maswala ya kisiasa yanayoathiri watu. Tunazungumza kuhusu maisha.
We talk life.
Wasikilizaji wameongezeka ikiwemo vijana katika mji na wakati mwingine kutoka watu ambao wanatumia usafiri wa umma. Elijah Munyoki, shabiki wa Nairobi, aliambia VOA kwamba anaweza kuelewa majadiliano vyema kwenye Radio Ghetto kuliko vituo vingine. Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya linaanzisha kozi ambayo itawaandaa waandishi wa habari kupata mafunzo kuhusu maudhui ya ndani ikiwemo utangazaji wa kutumia sheng. Victor Bwire, mkurugenzi wa baraza hilo, anaeleza.
How do you, for example, do a story around health issues? Do a story.
Kwa mfano, unafanyaje ripoti kuhusu masuala ya afya? Kufanya ripoti kuhusu harama ya maisha katika lugha ya sheng? Kwa hivyo tunapaswa pia kusaidia kuwajengea uwezo. Baadhi ya vizuizi tunavyoviona hivi sasa kwenye majukwaa ya dijitali, baadhi yao ni kwa lugha ya sheng. Kwa hivyo ni kundi ambalo hatuwezi kuliepuka.
Mamlaka katika Ghetto Radio wanasema wanatumai kuongeza shughuli zao ili kubuni fursa zaidi za ajira kwa idadi inayoongezeka ya vijana wanaotafuta kazi katika tasnia ya vyombo vya habari.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Bila shaka msikilizaji utakubaliana nami kwamba kwenye matukio mbalimbali ya burudani, kamati ya kazi ya DJ ni kuhakikisha muziki unaendana na msikilizaji kupata burudani ya kipekee na kuwapa raha hadhira inayosikiliza au kucheza muziki ule. Na vijana wengi wanapenda kazi hii wakiwa ni wadau wakubwa sana wa muziki kote duniani. Na leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na DJ mkongwe nchini Tanzania na hapa Marekani, si mwingine ni Lucas Mukami, maarufu kama DJ Luke Joe, ambaye amefanya kazi hii kwa zaidi ya miaka 30 ndani na nje ya Tanzania. DJ Luke akiwa hapa Marekani bado anaendeleza kipaji chake, na hapa anaanza kutuelezea yale aliyoyapitia.
Mziki ni kama upo vile vile, isipokuwa siku hizi kilichobadilika mara nyingi ni jinsi ya kutengeneza. Zamani ilikuwa ni bendi. Siku hizi mtu mmoja tu anaingia studio, anaingia kwenye kompyuta, anatengeneza vitu na amemaliza. Kwa nukta kidogo, hiyo ndio tofauti ya mziki ya zile na mziki ya sasa hivi. Kwa na mtu wa zamani ambaye alianzishaga kitu kama hicho alikuwa ni yule Quincy Jones. Maana Quincy Jones ndio alianzisha hiyo mziki wa kutengeneza mtu peke yako. Anaingiza gitaa anaweka, anaingiza sio nini anaweka, anaingiza nini anaweka, anaingiza sauti anaweka, hapa naziunganisha kwa pamoja, inatokea mziki. Lakini zamani kabla ya hapo ilikuwa ni unaweza kupeleka bendi nzima studio, yani unakuta piga bezi huyu, piga nani nini. Kisa baadaye ukawa kama mziki umebadilika, mtu amesomea mziki na kutana amesomea kupiga gitaa, amesomea kupiga kinanda, anaimba, unaweza kukuta anaimba sauti ya kwanza, ya pili, hata mtu huyo mmoja.
Kitu ambacho hakijai kuonekana miaka hiyo, unapeleka bendi nzima studio, sio mchezo.
Kuepo, hizo nyuma zikuepo. Kwa hiyo ndio tofauti ya iliyopo na sasa hivi. Na kitu kingine ambacho muziki ya zamani ulikuwa wanaga kutukana kama sasa hivi. Sasa hivi wanatukana sana muziki. Kwa hiyo unabidi utengeneze muziki mwingine au wa kuchuja. Maneno sio lugha ya style, unachuja wakati mwingine. Kwa hiyo ni dunia mbili tofauti, ndio kitu kama hicho.
Kwa kweli dunia mbili tofauti, inabidi utafute studio au wimbo ambao unasema huu unaweza kupiga redioni, huu huwezi kupiga redioni.
Yeah.
Sasa DJ Luka, pia wewe ni mkongwe katika masuala ya kupiga muziki, ukiwa kwenye sehemu nyingi sana umepiga, unaweza kuzitaja hapa Tanzania ambazo umewahi kupiga muziki miaka ya zamani na mpaka kuja hapa Marekani umeendelea kupiga muziki. Na ndio maana watu wakasema, nafikiri muziki hauna umri au vipi? Labda unaweza kuambia nini watu katika uzoefu wako wa kupiga muziki?
Kupiga muziki kusema kweli, yani takuanzia tofauti ya enzi zile niko Tanzania na hapa. Yeah, kwanza mimi nilikuwa ni mmoja wa mbishi wa mabadiliko hayo kutoka kwenye maraki, nilikuwa natoka kwenye rekodi nikaja CD, sasa kuenda kwenye laptop nilikuwa mbishi kidogo. Kwa sababu mimi sipendagi mabadiliko. Katika nikiwa na rutini yangu ndio hiyo hiyo, sipendi mabadiliko. Lakini ilinichukua muda kidogo mpaka wakati fulani alipokuja DJ Bone Love hapa na nikakuta sasa mpaka DJ Tanzania anatumia laptop, mimi Marekani nataka kuendelea kutumia CD vipi?
Itakuwaje?
Kwa hiyo ikabidi
ubadilike
kidogo na yeye kunisaidia na nini, nikarania. Lakini mwanzo kwa kidogo inanipa ngumu, lakini jinsi mpangilio wake ulivyokuwa kwenye kompyuta yake na nini, ukakaa ni rahisi zaidi, kwa sababu DJ anakuelekeza jinsi gani unavyokuwa mziki. Sasa kama Tanzania mtu anatumia laptop, mimi na Marekani bado natumia CD, hapo ndo nikabidi nibadike nikubaliane na hali halisi. Lakini sijutia sasa hivi, unakuta unachukua laptop tu. Zamani ulikuwa unabeba makreti sijui 10 mangapi, si unaenda kupiga muziki, lakini sasa hivi unachukua laptop yako umemaliza mambo.
Hiyo inawarahisishia sana kazi ma DJ na hasa muziki, kwa sababu wewe kama DJ najua ndio hasa unaipata kazi kubwa ya kuandaa, kuweka speaker, kuweka maspika, kuweka makreti na kila kitu. Kwa hiyo nafikiri inakuwa ni msaada mkubwa sana wa haya mabadiliko. Na wakati unaelekea huko DJ Luku, labda ushauri wako kwa vijana ambao wanatamani sana kuwa ma DJ, wewe umepiga muda mrefu sana, unawaambia nini?
Ya kitu kikubwa ni muziki sio mara nyingi vijana wengi wa sasa hivi kwenye muziki wanakimbilia ile kufanya scratch, sio kitu gani. Muziki sio scratch. Muziki ni jinsi ya kuwaweka vichwa, kwa mfano unapigia vichwa 100, vichwa 300. Kila mtu ana muziki wake pale kwenye kile kichwa, lakini kuweza kule muziki wewe unaopiga ndio watu wote 300 waweze kufurahia au nusu yake, yani unachotakiwa dance floor waweze kujaa. Hicho ndio kinakuwa kitu kigumu. Kimya hiyo, watu sio kama wanataka kusikiliza scratch, wameenda pale wanataka kusikiliza scratch, no, wanataka kusikiliza muziki. Na mara nyingi pia ukimkuta mtu ana MC anapigapiga kelele, watu wengi hawataki, wanakuambia bana yeye hatutaki makelele, mwambie MC wako akate maiki, si tunataka kucheza muziki. Hiyo ndio kitu kingine kinachokurani. Kwa hiyo wakati mwingine waweze kujifunza kuangalia. Mimi kwa mfano nilipokuja, nikurudisha nyuma kidogo, nilipokuja hapa Marekani nilianza kupiga club kidogo, kwa ninasumbua. Nilikuwa najaribu kupiga kama ilivyokuwa Tanzania, napiga muziki unajua Tanzania anacheza muziki wote, mradi mdundo mzuri anacheza. Lakini hapa Marekani hawachezi muziki wote. Hapa anacheza muziki ambayo anapigwa kwenye radio, TV, wapi wanaoisikia mitaani inavyopigwa. Kwa hiyo ndio muziki anaocheza.
Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi na kusomea muktasari wa habari. Kiongozi wa Sudan Kusini Salva Kiir Jumanne aliahidi kwamba uchaguzi uliocheleweshwa utafanyika mwaka ujao kama ilivyopangwa na kwamba atawania urais. Marekani na Russia zinajadili uwezekano wa kubadilishana wafungwa ambao unaweza kumhusisha mwandishi wa gazeti la Wall Street Journal Ivan Gaskovich ambaye anazuiliwa katika gereza la Moscow kwa tuhuma za ujasusi ambazo anakanusha. Raia wa Russia anayezuiliwa hapa Marekani kwa tuhuma za uhalifu wa mtandaoni, Kremlin ilisema Jumanne. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumanne alikutana na mamia ya maafisa wa serikali yake, ukiwa ndo mwanzo wa uchunguzi wa kile alichokiita sababu za kina za nchi hiyo kutumbukia katika machafuko baada ya mauaji ya kijana mmoja ambaye gari lake lilikuwa limesimamishwa na afisa wa polisi. Na wakati kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia kinachojulikana kama ATMIS kikipunguza idadi ya wanajeshi, afisa mmoja wa Somalia anaonya kwamba mpango huo haukubaliki.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari ambao ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo ni Dadi Balawi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi. Unaweza pia kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Uwe na siku njema, tulivu popote pale unaposikiliza VOA Swahili.